أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معمورا قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي متى اللقاء؟
يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إمام النوى سار عليك الكدر وفتيل
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأيه؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمثل بقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل تلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي الأمانة الأمان مدعاك العالي
Thank you.
Thank you. الوقت بمطالعتها ساعات متأخرة من الليل.
قلت لك يا بنتي إني عليك أن أتوجه كي لا
لا تقابل السباحة. لا بأس يا عزيزتي، لا بأس، سأخذك مثلا.
لا لا يا أمي، لا أخذت قليلا، سأشعر سريعا.
لا أمي، يا عزيزتي أخذ النار، وإن بقيت من الصلاة فلن أحب إلى الغد. تذرعت عيناي بالصداع فلم تنظر في ذلك اليوم من الانفاس، وبقيت في غرفتها تكتب جميع وظائفها، وقامت ايضا بترتيب غرفتها.
Thank you. وتعلم.
كلا يا أحمد، كلا، هناك بعض عديدة من أصدقائنا.
أنا لا أصدق يا
أبي. بالإضافة إلى النحل التي يعطينا العسل، هناك أنواع من الحشرات تؤدي خدمات قيمة كتلقيح الزهور والنباتات وكفاحة الأنفاق. هذه الحشرات مفيدة في مجال الزراعة بحيث تزيد من إنتاج بعض المحاصيل.
وكيف تقوم
بتلقيح
النباتات يا أبي؟
بالزرع يا ولدي، قلوب صغيرة تنتج طلعا. عندما تقف الحشرة على زهرة تختص حبوب الطلق في أرضها، نعم، فتطير وتحط على زهرة أخرى فتنفر عليها حبوب الطلق، فيتم التلقيح وتتحول الزهرة إلى ثمرة لذيذة.
خذ أيضا الحشرة
هناك أنواع من الحشرات التي تكون في حتى إن بعض الشركات تخصص في مكافحة الأمراض البيولوجية تقوم بأي عديد من الحشرات التي تستعمل في الزراعة. نعم، مثلا الدعسوم.
هل تريد أن تقول إن الدعسوقة تأكل الحشرات؟
هي تتغذى على الحشرات الدقيقة. هناك حشرات صديقة في البيئة تأكل النباتات المتحددة وتلتهم المواد الحيوانية في الترب وفي البرة ومجاري المياه، وتأكل المن. المن يا ولدي من أخطر الحشرات التي تسبب خسائر كبيرة في
الزراعة. شكراً لك يا أبي على هذه المعلومات.
I'm gonna make you mine.
المستمعين ألتقي بالفتى اليافع ياسين طه. سلام عليكم ياسين.
وعليكم السلام.
طيب ياسين، ما معنى المشاورة؟
المشاورة يعني تأخذ آراء الصغير أو الكبير.
طيب إذا حدث لك شيء أو احتاريت في أمر، هل تشاور أخيك الأصغر؟
بعض الأحيان.
طيب إذا نصحك بشيء تأخذ من نصيحتي، تأخذ برأيي؟
إذا كانت نافعة.
طيب هل مشاورة أخيك الأصغر لها فوائد؟
نعم كثيرة.
ما هي هذه؟
تعدد الآراء يعني حل المشاكل، زيادة المحبة وزيادة التعامل بيناتنا والاحترام، تنور الأفكار وأفكار أخي أصغر.
أحسنت كثيرا ياسين طه، شكرا جزيلا لك.
لدى المسلمين. إذا ما زالت تقول كذا،
أيها المنتظر. إن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي أن لا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائم في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائم في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر الأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للخير بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه رزق الأرض وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
Thank you. إلى آية الشهادة، وقد بلغنا إلى آية الشريعة ويكون شاهدا. قال بعض المعاصرين: يتوب موت وهو الاعتبار لا الاعتبار. نقرأ مثلا في سورة الشمس 15 سورة: والشمس والضحى والقمر إذا تلاها، أي تبعها الطريق. ومثل طريق القمر جرى على ولم كتبه كل نفس ما أسلفت، بمعنى تتبع كل نفس كتاب حسناتها وسيئاتها. وقيل إن مطاليها فلك، فإذا مرت فيما سبق
مزین کریم شالوان را پرشمین و فیلین پولیتین دیشین که هخلطه شلکه من لعمود لقصد فلسطین دی هخلطه عطمانیت همیشه تو تتت رتصان هم هتیمانی به مامار دعا شیکوتر تو تیمان هت کمیموت مدهی ما نگد هتو کفنموت حالیه کیفو تابیریو چلت تو تبید به شبوت اخرونیم على إزورين غوريم إزراقيين في تشتيوت في تيمان يخدان هنشير في ختام شل واشنطن وبعلوت بريتاه بمشتارها إسرائيلي بمهلاخ شانا وخيطسي شل رتصخ عام في أبرتهايد برتصوة عزة ملمدوت شي تصنع وخيخة شوف شهد كيفوت هلالو هين راك خوليا خدشة بشرشيرة معباك شل عام التيماني عم شي قلا خوسن نادير بمهلاخ شنوت هملخما بينا خوش لهجين على هايدي لايم هات صوتكيم شلو منزيني كريم ارتصوت هبريت في ناتو توم خوت بمشتار هاي اسرائيلي بفشاعب ناقد هعامها فلسطيني ومن الصوت لهشتي كل شي عماد ناقد شايم ال اختمان براشوت مبشالة هاي شواء هالأميد بهالصافة هالأميد عنده بتكيفوت لتصد توشبه عزة بمهلاخ التابخ شهم سابلو بهوخيخة اتهم مخویابوت شلاه کلپه عام عربی و اسلامی اون خوشال هگین عل ربونوتان و عصمهوتان شل هام هتیمن بکبلت اخلطوت هت صباه الامین شل تیمن هت سلیخ لخزیک مشمعوتیت هت یخولون ها هگنه به بیتخون شلو هت بدخود زو هت یه اعلی ریده بشعور هت گیاه ויחידים ובמרכזים הרגישים ואלצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע ברור, שלום בעזה הוא המפתח לשלום בים האדום, וחוץ מזה תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית והמשטר הישראלי הם הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים המקשרים את תימן לאומות הערביות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. במקביל לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית כסמל של התקוממות ועמידה איתנה מול אתגרים. הופך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לדיכוי. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים עיקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נכלאים ונעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח.
بسالی هزار و خوصد یک یا هزار و خوصد در بودی به خود در سی تخویی در برستانی
انت العلی هم مودین مهر یوتر من بگاریم בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם. מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הקליעה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעידך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות